اتقابلنا اليوم ده هفضل مش نسيه. انا انكتب لي احلى قصة حب فيه، اول مشاعر حلوة قلبي حساها، ولهفتي اللي ما عاد قبلك بعدها. لو